ko'ylagi yamoq bola. Hazrati Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning yosh o'g'illari ko'chada bolalar bilan o'ynar edi. Bolaning ko'ylagiga bir necha yamoq solingan bo'lib, tengqurlari uning ustidan kulishdi. Otang Amiril Mo'minun bo'lsa-yu, sen shunday yirtiq yamoq kiyimda yursang, deb kamsitishdi. Hazrati Umar roziyallohu anhuning o'g'illari bundan juda ham xafa bo'ldi. Otasining huzuriga borib, bolalar kiyimimdagi yamoqlarni ko'rib ustimdan kulishyapti, deb bo'lgan voqeani so'zlab berdi. Shunda Hazrati Umar roziyallohu anhu o'g'liga xazinachiga borib, xazinadan bir kiyimlik mato berar ekansiz. Otam maoshlardan olib o'rniga qo'yar ekanlar degin, deb tayinladilar. O'g'il xazinachining oldiga borib, Amirul Mu'mininning so'zlarini aytdi. Xazinachi unga: "Agar otangiz maosh olgunlargacha yashab turishlariga kafolat bersalar, siz aytgan matoni beraman", dedi. O'g'il xazinachining hech narsa bermasligini tushundi. Otalari Hazrat Umar roziyallohu anhu huzurlariga borib, xazinachi nima deb javob berganini aytdi. Shunda Umar Odil: "Agar xazinachi sen aytgan matoni berib yuborganida edi, men uni shu ondayoq ishdan bo'shatgan bo'lar edim", dedilar. So'ngra o'g'illariga taskin berdilar.